Istėjau, kuomet atsiros švietą daugą ir jasą, vyno šviesą išviešinę tūnoj, šinė, kuras reiškia, kai noj taip atkant į našinę, šinų priešinė, kūnų lėsų, kad yra mąstė.
Slavodatorė, šviūrė, šis pasitai duk, šiakų šį poroje, šiak veči večerų, amin. Doamne, miliuiește, Doamne, miliuiește, Doamne, miliuiește, n-am ca să-i seama cu binecuvântați.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
Ne bucurăm că îl avem în mijlocul nostru la prima întâlnire din postul acesta, prima joie duhovnicească pe înaltă sfințitul nostru mitropolit. Și dacă mi îngăduie, pentru că mulți îl știți pe înaltul după cuvânt, după faptă, după vorbă, după chip, dar nu prea știți multe despre dânsul. Nici dânsul nu ni s-a prezentat spunând, uitați cine sunt eu, uitați ce am făcut acolo, uitați ce am făcut dincolo. Și atunci, ca să-l cunoașteți mai bine, deși sunt deja 14 ani de când este aici mitropolit și sunt care nu cunosc prea multe despre viața dânsului și foarte pe scurt, dacă îngăduiți în altă sfinția voastră, o să da. Zic câteva cuvinte. Dacă greșesc, mă opriți.
Da, nu știu decât cât de folos le este, da.
Știți și o să înțelegeți după ce vă citesc că o să înțelegeți de ce ne îndeamnă să fim misionari. Știți, ați văzut că aproape că nu este cuvânt pentru tineri decât la sfârșit să ne zică să fiți misionar, să fiți misionar. Și o să înțelegeți că dânsul a fost misionar și este misionar și chiar a făcut lucruri, adică nu ne cere ceea ce el n-a făcut. Știți că cum se zice în Scriptură, să nu ceri altora cumva, deducem în Scriptură, să nu cerem altora ce noi nu facem. Dânsul în primul rând a făcut asta și pe aceea ne cere și nouă. În primul rând vă reamintesc că dânsul s-a născut pe 24 ianuarie 1949 la oarța de sus, județul Maramureș, din părinții Andrei și Elena, probabil că de aia se și, la și a și primit numele de Andrei, probabil că după tata, nu? Da? Liceul Acehu Silvaniei, un orașel puțin cunoscut, nebăgat în seamă, dar iată, s-a mutat ceva acolo. Facultatea de Construcții Căi Ferate din București, între 1967-1972, după facultate, este repartizat ca inginer la întreprinderea de construcții Căi Ferate de Cluj-Napoca. Deci a venit și a lucrat aici ca inginer. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știm ce s-a întâmplat. Poate o să ne spună, poate nu o să ne spună. Părintele Preasfințitul Vasile ne-a spus ce s-a întâmplat, că la un moment dat s-a hotărât să meargă pe calea preoției și pe calea monahală. Dar de la înalt încă nu știm ce s-a întâmplat după ce a făcut sau în timp ce a făcut facultatea de construcții la București pe care a terminat-o sau poate când a fost inginer aici la Cluj și a fost 4 ani până în 1976 s-a întâmplat ceva încât dânsul a început să eu cel puțin am aflat că încă de când era inginer aici avea darul acesta, bucuria aceasta de a mărturisi pe Hristos celorlalți cu care lucra, ca inginer. Și în 1976 a dat la Facultatea de Teologie din Sibiu, pe care a terminat în 2 ani. Facultatea avea 4 ani, dar a făcut că 2 ani într-un an și a terminat în 2 ani. În vara lui 78 a terminat facultatea. Tot în vara aceea, în august, a fost hirotonit preot, deci foarte repede, foarte repede, preot celib. Hirotonit preot de către înalt preasfințit arhiepiscop al Clujului Teofil Ferineanu și a fost preot într-o parohie mică, puțin neînsemnată la prima dată, în zona Turda Fabrici, acolo unde erau oamenii mai necăjiți, dar care a devenit un fel de parohie misionară. A fost 7 ani acolo preasfinția sa, în alt preasfințitul nostru, arhiepiscop și mitropolit, a fost 7 ani, timp în care eu am auzit că a făcut mult lucru bun și că a adunat acolo mult tineret și chiar a fost misionar așa parohie. Printre invitați am înțeles că a fost la un moment dat chiar și părintele Nicolae Steinhardt. la Turda. Din toamna anului 1985 a fost transferat la cererea preasfințitului Emilian Bârdaș, Bârdaș, la Alba Iulia, probabil că a vrut să facă și la Alba ce făcea la Turda. Să vă reamintesc că Episcopia Albei era înființată reînființată din 1975. Ea fusese desființată atunci cu greco-catolicismul și s-a reînființat Episcopia Albei de-abia din 1975, dar erau anii comunismului mare, nu s-a putut face foarte mult. Dânsul a venit în Alba Iulia ca preot la parohia ortodoxă Maieri 1 din Alba Iulia, mai apoi a fost numit vicar administrativ acolo la Episcopia din Alba Iulia, în același an, și în același an a fost și admis la cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie din București, sub îndrumarea profesorului universitar dr. Petru I. David. Despre Petru I. David, nu știu dacă știți multe, i-a fost printre cei mai buni sectologi, așa știu. A scris o sectologie, adică o carte în care se cuprind toate sectele, cu toate manifestările lor, cu tot ce fac ei. Și era un ucenic de mult timp al Sfântului Sofian Boghiu. De pildă, când am citit despre Sofian Boghiu, el a fost printre puținii care a avut curajul să revină după ce Sofian Boghiu, Părintele Sfântul Sofian, a venit în închisoare și nimeni nu îndrăznea să meargă pe el pentru că era pericol să te întâlnești cu un fost deținut. Și el, ca fost ucenic, a avut îndrăzneală să meargă pe la el, să stea cu el, să-l ajute, David acesta, și mărturisește că nu l-a recunoscut cât de, în ce hal de slăbiciune era și cum arăta după închisoare. Dar tot el spune că e printre puținii oameni, Părintele Sofia Moghiu, care nu s-a schimbat cu nimic în închisoare din punct de vedere sufletesc. De sufletește, nu l-a marcat închisoarea, el a fost ca și înainte. Ceea ce este foarte, foarte greu. Oricum, dar teza de doctorat în Alba Sfințitul și-a pregătit-o în cadrul aceleași secții, Teologia Sistematică, sub îndrumarea profesorului Dumitru Popescu. Obține titlul de doctor în teologie în 1998. În februarie 1990 este hirotonit arhiereu vicar la Episcopia Albei Iuliei. În iunie 1990 devine episcop titular, pentru că devine episcopul titular al episcopiei. Cred că atunci așa a dormit Părintele Preasfințit Emilian.
A mai fost câțiva ani. Da. Dar nu la Alba, ci la reînființata episcopie de la Caransebe.
Da. Fostul episcop Emilian Irdaș a fost mutat la Caransebeș, unde s-a reînființat episcopia și în Alba Sfințitul a rămas episcop principal acolo la Alba Iulia. Și aici s-au întâmplat multe lucruri deosebite. Noi de aici din Cluj auzeam ce se întâmplă la Alba Iulia și ne bucuram foarte mult. Adică era o reînviere a ortodoxiei de care vreau să ne împărtășim și noi și vă spun câteva lucruri. Reînființează Seminarul Teologic Ortodox Liceal Simeon Ștefan din Alba Iulia în 1990. Tot atunci Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia în 1991. Aici a predat formare duhovnicească și misionară. Din 2000 chiar a devenit chiar decan facultății. La 1 decembrie 2002, da, dar nu cred că vrea să se spună asta, că primește și o decorație din partea președinției. Sub arhiepiscopia dânsului s-au înființat Tipografia Ortodoxă Română din Alba Iulia, Editura Reîntregirea, care au scos o serie de cărți deosebite atunci în vremea, Radio Renașterea, Radio Reîntregirea. Atunci s-a editat la această tipografie și la această editură Saltirea de la Alba Iulia, care a apărut în 1652 și acum se reedita cu comentarii și cu critică, ediție critică, după 350 de ani. Noul Testament de la Bălgrad, pe care și eu l-am avut, fiind într-o familie de preot, l-am avut dat, nu știu cum îl cumpărase tatăl meu acolo, l-am avut pe masă în casa noastră tot timpul. În cei 12 ani de arhiepiscopie acolo, pentru că la un moment dat episcopia a devenit arhiepiscopie, Bernard Preasfințitul a ridicat el, sub oblăvirea lui, 120 de biserici. S-au repictat și reconstruit sau întărit 160 de biserici, s-au construit 65 de case parohiale și 30 de mănăstiri. Aproape din, cred că majoritatea de iznoabă, cum se zice, adică de la temelie. Dar ceea ce este mai important a fost că cine a populat aceste mănăstiri, în sensul că au venit monahi deosebiți. Eu cel puțin am cunoscut câțiva de la Sâmbăta care s-au dus și au venit aici în episcopie și alții și care au ridicat mănăstiri vii, de care ne bucuram și noi și ne-am bucurat în tinerețe și mergeam aici la mănăstirile acestea. Așa, și după aceea, știți, la 62 de ani, de soare 62 de ani, 18 martie 2011, a fost numit mitropolit al Clujului, l-am primit aici în mijlocul nostru ca mitropolit al Clujului. De aici, cred că știți, sunt mult de spus, dar cred că de aici știți. Poate că vreodată o să ne povestească mai multe dânsul, dar acum lăsăm să le spun un cuvânt către tineri.
Părinte duhovnic, important din punct de vedere duhovnicesc este faptul că ne-am întâlnit. Nu neapărat e important cuvântul de laudatio pe care l-ați făcut. Între cele ce a ajutat Dumnezeu să se realizeze la Alba Iulia și apoi la Cluj, poate că cel mai la suflet îmi este acolo, Facultatea de Teologie, cu clădirea care s-a ridicat, și aici, Facultatea de Teologie, cu clădirea care a ajutat Dumnezeu să se realizeze. Acum eu n-am venit ca să mă lăudați, nici să mă laud eu, ci am venit să vă spun doar câteva cuvinte referitoare la perioada în care ne aflăm. Postul sărbătorii nașterii Domnului. Dăm slavă lui Dumnezeu că acum avem posibilitatea să ne pregătim pentru Crăciun așa cum ne spune sufletul. Să știți că n-a fost întotdeauna așa. Crăciunul a fost drag și înaintașilor mei și mie. Însă pe când eram de vârsta frăților voastre, era regimul comunist în plină putere în România, sigur că creștinii își vedeau de calea lor. Dar nu era foarte simplu, nu era foarte simplu. Însă, ceea ce trebuie să subliniez e faptul că, moștenind dinainte o preocupare duhovnicească, n-au pierdut-o în timpul comunismului. Fac o paranteză. Acum dăm slavă lui Dumnezeu. În școli se face ora de religie. Și în liceu se face ora de religie. Am zis că e numai o paranteză. Dar duminica la biserică nu sunt așa de mulți copii pe cum ne-am așteptat noi. Atunci propaganda oficială era potrivnică bisericii. Și totuși tineri, copii se duceau la biserică, aveau un rol în sensul acesta și părinții noștri, Dumnezeu să-i odihnească. Și mai ales această perioadă Apostolului Crăciunului ne oferea posibilitatea să ne pregătim pentru praznic. Și mi-aduc aminte cu multă nostalgie că seară de seară, tineri de diferite pregătiri, de diferite preocupări, se adunau pe grupuri și începeau să repete colinzile, ca de sărbătoarea Crăciunului să colinde frumos. Cât de frumos colindau, nu știu ce să spun eu acum, dar faptul că îi preocupa acest lucru și că mergeau să învețe, mergeau să repete, era de mare folos. Era de mare folos pentru că erau prinși într-o preocupare duhovnicească. Am zis în mod oficial, în școli, filozofia marxistă care se preda era potrivnică credinței. Era potrivnică credinței. Ori una se propaga oficial și alta se făcea sufletește și printre oameni, printre creștini. Niciodată n-a prins în România filozofia marxistă. Dar, repet, din păcate, dacă atunci când era oficială n-a prins în sufletele tinerilor, din păcate acum când nu e oficială, nu se predă marxismul în școlile noastre, cum se preda pe vremea mea. Le făceam acele ore pentru că erau obligatorii, dar nu le puneam în suflet. E acum când nu se face, nu o filozofie marxistă sau ateie a câștigat adepți mulți, ci un fel de indiferență. Vedeți, frățiile voastre, la recensământ, mai toți creștinii din România sau oamenii din România au declarat că au o credință, marea majoritate că sunt ortodoxi, și cu toate că sunt ortodoxi și în registru sunt trecuți ca atare, duminica la biserică sunt destul de cu larghețe, suntem cam 10%, către 10%. Acum ceilalți 90%, unde sunt? Vezi, zice că se mai rotesc, că nu în toată duminica merg aceiași creștini la slujbă. Și ăsta e un adevăr. Dar totuși, dacă 90% duminica sunt în alte părți, lucrul acesta pe dumneavoastră, cei preocupați de viața spirituală, pe ascoriștii noștri, pe cei ce fac parte din organizațiile creștine, nu vă poate mulțumi această situație. Și atunci, ce ne rămâne? Ceea ce a zis Părintele Duhovnic. Să devenim misionari, misionari buni, buni. Să nu avem tigneală până când nu reușim și pe ceilalți 90% să aducem duminica la biserică. Acum, adevărul este că, de exemplu, în Cluj, dacă ar veni măcar 50%, tot n-ar încăpea în biserici. Dar să dea Dumnezeu să nu încăpem și să mai facem biserici. Oricum, asta dorim să vă punem dumneavoastră la suflet, să fiți misionari, să vă gândiți că multă vreme țara a mers înainte, strămoșii noștri creștini fiind și ținând cu tot sufletul la biserică. Tot ca o paranteză mi-aduc aminte, cu nostalgie, că era comunism. Parohia avea și filie. Și a doua zi de praznic, sau a doua duminică, părintele mergea să facă slujba acolo. Însă în biserică se făceau trenia, o făcea cântărețul. Și oamenilor bătrâni le era mai fric a doua zi de Crăciun să meargă la biserică. Și mi-aduc aminte, cu drag mi-aduc aminte, că totuși biserica era plină de tineri. Lor nu era, le era frică. Biserica era plină de tineri. Așa a mers numărul acesta, neamul acesta al nostru înainte, cu preocupările duhovnicești, cu frică de Dumnezeu, cu participarea la sfintele slujbe. Și am zis, la început și mai repet, că perioada liturgică în care ne găsim ne oferă prilejul acesta ca să ne preocupăm de cele sfinte. Și am zis că atunci, în anii 60, tinerii de diverse pregătiri s-adunau pe grupuri și repetau colinți și repetau obiceiuri de Crăciun. Acum, eu așa intuiesc că frățiile voastre faceți lucrul acesta, dar sunt totuși destul de mulți tineri care nu mai fac lucrul acesta. Ora de religie este acolo în catalog și participă la ora de religie, dar nu știu cât de serios o iau în socoteală. Oricum, este perioada în care cei de dinaintea noastră se pregăteau serios pentru Crăciun. Acum pregăteau colinzile, nu numai. Este și perioada în care oamenii trebuie să se spovedească serios. Făceau și lucrul acesta. Se duceau să se spovedească. Și zic eu că și lectura duhovnicească este de mare importanță. Întotdeauna, dar în mod deosebit acum, referitor la sărbătoarea Crăciunului, frățiile voastre, care sunteți ascoriși, care sunteți preocupați de cele sfinte, sunteți în măsură ca să-i povățuiți și pe ceilalți. Și pe ceilalți.
În al presenția voastră, ați trecut din anii 50, ați văzut toate etapele.
Da.
De ce credeți? Care sunt motivele pentru care generația de astăzi, cu tot cu ora de religie, cu tot cu libertatea, nu se mai apropie așa de mult de biserică? Cred că aveți o părere.
Eu cred că această tendință de secularizare, care e prezentă nu în România numai, ci în lume, așa, încet, încet, picătură cu picătură, îi influențează pe oameni. Influențează pe oameni. Și am zis, nu neapărat pe români, dar și pe români. Românii încă, în marea majoritate, s-au declarat că au credință în Dumnezeu. Sunt locuri în care participarea la viața religioasă este mai slabă ca la noi. Acum depinde și de țări. Depinde. Dar sunt locuri unde mai puține decât în România participă la slujbele religioase. N-am fost peste tot. Dar ne spune Preasfințitul Macarie că de pildă în Suedia, în Norvegia, participarea la slujbele religioase a celor autohtoni este destul de mică, destul de mică. Și atunci, mai mult decât atât, că mi-aduc aminte și de asta, Europa își are temelii creștine. N-ar trebui să le tignească celor ce conduc viața religioasă duhovnicească acolo, nici nouă, până când lumea n-ar reveni la biserică așa cum se cuvine. Vedeți, când am mai repetat acest lucru, dar e adevărat, atunci când s-a întemeiat această Uniunea Europeană în care ne aflăm. Cei ce au întemeiat-o aveau preocupări religioase. Și Adenauer și colegul lui din Franța mergeau duminica la biserică. Aveau viață religioasă normală și când au căutat pentru Uniunea Europeană un steag, au deschis Sfânta Scriptură la Cartea Apocalipsei, capitolul 12. Mulți dintre dumneavoastră știți ce scrie acolo. Am văzut o femeie îmbrăcată cu soarele, luna era sub picioarele ei, iar pe cap purta cunună din 12 stele. Și ne dăm seama că e vorba de Maica Domnului. Ei au luat versetul și au confecționat steagul Uniunii Europene. Culoarea albastră, pentru că e culoarea Maicii Domnului. Pe steag 12 stele, nu 12 state, cum ni se pare unora, 12 stele, steluțele alea din Apocalipsă, le-au pus pe steag. Pentru că atunci, la începuturi, li se părea lor, acum ni se pare și nouă, că rămânem totuși optimiști, că Uniunea Europeană, fiind întemeiată pe baze creștine, va duce steagul acesta pe mai departe. Și zic eu acum, poate că nu toți mai știu cum s-a confecționat steagul și că temeliile Uniunii Europene sunt cele creștine. Și atunci să le spunem noi. Dar revin iar la subiect, de din această perioadă, cei de dinaintea noastră se pregăteau tare de Crăciun. Acum știți, frățiile voastre, dar dacă nu vă readuc aminte, în ziua de Crăciun, la liturghie, apostolul care se citește este de la Galateni, din capitolul 4, versetul 4 și următoarele. Textul zice, când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere ca să dobândim înfierea. Și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în inimile noastre, care strigă, Ava, Părinte! Așadar, nu mai ești rob, ci fiu, iar ești fiu, ești moștenitor al Dumnezeu prin Iisus Hristos. Acesta este apostolul. Și ne pomenește de plinirea vremii. Acum și lucrul acesta l-am tot spus, dar îl mai spun o dată. Și frățiile voastre spuneți altora. Ce însemna plinirea vremii? Iranul 750 de la întemeierea Romei. Atunci s-a născut Domnul Iisus Hristos. Atunci a dat cezarul August, Octavian Augustus, porunca recensământului și recensământul se făcea pe localitățile de obârșie. Așa se face că Maica Domnului, cu dreptul Iosif, au plecat de acolo de unde locuiau, din Nazaret, din nordul Israelului, înspre sudul Israelului, pentru că de obârșie erau din Betleem, din cetatea lui David, și s-au deplasat acolo, n-au găsit niciun han liber, și a venit ceasul ca să nască Maicii Domnului. Nu, s-a intrat într-un căraș și acolo, în Iezle jos, s-a născut Domnul Hristos. Venise plinirea vremii, 750 de ani de la întemeierea Romei. Acum, când a fost fixată sărbătoarea, apusenii chiar mai repede decât noi au fixat-o pe 25 decembrie. În răsărit, un răstimp, sărbătoarea nașterii Domnului se sărbătorea odată cu sărbătoarea botezului Domnului, pe 6 ianuarie. Dar, dându-și seama părinții, în mod deosebit, Sfântul Ioan Gură de Aur are cuvântările la praznicile împărătesc, cuvântările de la Crăciun. Și acolo stăruiește asupra datei de 25 decembrie. Acum, cred că o altă modalitate de a cădea pe această dată de 25 decembrie este așa că să știe când s-a făcut recensământul cezarului August. Și s-a făcut pe 25 decembrie. Și apoi din viacul al IV-lea, toți, și noi răsăritenii și ei apusenii, sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos pe 25 decembrie. Acum, unii mai meditează și asupra faptului că atunci, în jurul lui 22, 23, 24, 25 decembrie, era și sărbătoarea Soarelui Biruitor. Zic unii că sărbătoarea păgână, părinții au dorit să o încreștineze și au fixat atunci Crăciunul. Dar eu cred că adevărul e acesta, s-a știut când s-a dat edictul de recensământ. Atunci s-a dat. În decembrie s-a dat. Pe vremea Crăciunului. Ba unii care sunt mai riguroși decât mine zic nu creștinii și-au pus sărbătoarea peste sărbătoarea Soarelui neînvins. Solis Invictus. Ci Aurelian ar fi pus sărbătoarea Soarelui neînvins peste sărbătoarea Crăciunului nostru. Acum, oricare ar fi modalitatea de stabilire a datei, ea este cea potrivită. Citindu-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur, veți vedea că el argumentează sărbătoarea Crăciunului acum la 25 decembrie. Sigur că, așa cum vedeți frățiile voastre, chiar pomenea cum părintele duhovnic de faptul că lumea să... oricum se secularizează. Poate să pierd o subedenie din obiceiurile frumoase legate de sărbătoarea Crăciunului. Dar noi, dacă suntem misionari, acum mai repet Crăciunul. Frățiile voastre, dacă sunteți misionari, în preocupările confraților dumneavoastră, veți reuși să impuneți această modalitate de a gândi ca în mod special în această perioadă să fie preocupați de Crăciun. Acum, noi ne adresăm în seara aceasta după voastră celor tineri și facem lucrul acesta și argumentându-ne cu Sfânta Scriptură. Vedeți? Dacă e să citim în Cartea Pintelor, carte scrisă de Solomon, în capitolul 22, versetul 6, l-auzim pe Solomon. Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și chiar când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Știa ce spune Solomon. Preocuparea aceasta de a repeta mereu adevărurile mântuitoare trebuie să ne fie la suflet. Și apoi ar fi și alte locuri în Sfânta Scriptură care se referă la faptul că toți oamenii trebuie să mediteze la lucrurile mântuitoare, dar în mod special, dumneavoastră, tinerii misionari, formându-vă așa, așa rămâneți până la adânci bătrânețe. Oricum, ați auzit textul prorocului Isaia. Da, dacă tot ne-am întâlnit în seara aceasta, vă citesc și eu două locuri din prorocul Isaia, care sunt legate de preocuparea noastră din seara aceasta. În capitolul 9, prorocul Isaia zice, referitor la această mare lumină pe care o aduce Domnul Hristos, poporul care locuia într-un întuneric va vedea lumină mare. Și voi cei ce locuiți în latura umbrei morții, lumină va străluci peste voi. Și peste trei versete zice că prun s-a născut nouă, un fiu s-a dat nouă, al cărei stăpânire e pe umărul lui și se cheamă numele lui Înger de mare sfat, Sfetnic luminat, Dumnezeu tare, Biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului care va să fie. Și mare va fi stăpânirea lui. Și pacea lui nu va avea hotar. Va împărăți pe tronul și peste împărăția lui David ca să o întărească și să o întemeieze prin judecată și prin dreptate. Și apoi două capitole mai târziu, în capitolul 11, repetă Isaia, o mlădiță va ieși din tulpina lui Iesei și un lăstar va da rădăcina lui și se va odihni peste el Duhul lui Dumnezeu. Și acum repetă cele șapte daruri ale Duhului Sfânt. Duhul sfatului și al tăriei, Duhul cunoștinței și a bunei credințe. Și îl va umple pe el Duhul temerii de Dumnezeu. Și va judeca nu după înfățișarea cea din afară și nici nu va da hotărârea sa după cele ce se zvonesc, ci va judeca pe cei sărați într-o dreptate. Și după lege va mostra pe sărmanii din țară. Pe cel aprig îl va bate cu toiagul gurii lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cei fără de lege. Dreptatea va fi ca o cingătoare pentru rărunchii lui și credincioșia ca un brâu peste coapsele lui. Și acum, în mod ideal, auziți, atunci lupul va locui la oaltă cu mielul și leopardul se va culca lângă căprioară și vițelul și puiul de leu vor mânca împreună și un copil îi va paște. Juninca se va duce la păscut împreună cu ursoaica și puii lor vor sălășlui la un loc, iar leul, ca și boul, va mânca paie. Pruncul de țâță se va juca lângă culcușul viperei. și în viziunea șarpelui otrăvitor, copilul abia încercat își va întinde mâna. Idealul este acesta, expus metaforic de către prorocul Isaia. Și apoi, dacă ar fi să luăm un alt text de la prorocul Daniel, ne va provoca chiar să medităm la misiunea pe care frățiile voastre, cei tineri, o faceți și aveți toate șansele să fie încununată de succes. Și textul de la care plecăm acum este din prorocul Daniel, din capitolul 1. Babilonenii au cucerit Țara Sfântă. Poporul a fost dus în robie. Și în rândul poporului Israel erau câțiva tineri credincioși și cuminți. De aceea vă citesc câteva versete din prorocul Daniel, capitolul 1, începând cu versetul 8. Și Daniel și-a pus în gând să nu se spurce cu bucate și cu vinul regelui. Și a cerut voie căpetenii familiilor să nu se pângărească. Și Dumnezeu i-a dat să afle înaintea căpetenii familiilor bunăvoință și îndurare. Și a zis căpetenia familiilor către Daniel: mă tem numai de Domnul meu, regele, care va rândui mâncărurile și băuturile, pentru ca să nu vă vadă el mai trase chipurile voastre decât ale celorlalți de o vârstă cu voi. Voi puneți în primejdie capul meu înaintea regelui. S-a grăit Daniel către supraveghetorul pe care căpetenia familiilor îl pusese peste Daniel, Anania, Misael și Azaria. Încearcă odată cu servitări timp de 10 zile și dă-ne să mâncăm bucate din zarzavaturi și să bem apă. Apoi să te uiți la chipurile noastre și la chipurile tinerilor care mănâncă din bucatele regelui. Și cum ți se va părea, așa să faci cu supușii tăi. Atunci, el a dat ascultare și a încercat timp de 10 zile. Și după un răstimp de 10 zile, ei arătau mai frumoși, mai atletici la trup decât toți tinerii care mâncau din bucatele regelui. Și plecând de la această realitate, mă gândesc eu că frățiile voastre puteți fi cei care în rândurile studenții din Cluj, care se spune că nu sunt 100.000, nu? Să puteți propaga modul acesta de a trăi, adică totuși să țină postul Crăciunului, ca sărbătoarea să vină ca o mare bucurie. Eu tot nădăjduiesc că până la urma urmei ne va ajuta Dumnezeu și vom putea face lucrurile acestea. Și am zis că acum, dacă este vorba că așa, parcă așa îmi spunea să fie cuvântul către tineri, chiar dacă repet unele lucruri pe care le știți, dar e bine să ne aducem aminte de ele. Mă opresc la câțiva tineri care au făcut misiune în lumea asta în care trăim noi. Întâi de toate, m-aș opri la Ioan Valahul, trăitor în veacul al 17-lea. Mihnea Domnitorul, în confruntarea cu turcii, a pierdut. Turcii au luat mulți tineri și au dus la Istanbul, nu să-i facă ieniceri. Pe care, către Istanbul, unul dintre, nu dintre, dintre soldații turci care îi duceau, s-a legat de Ioan Valahul. Se vede că omul avea tendințe nefirești. A, dacă trăia astăzi, era lăudat. Deci, a vrut să se lege de el pe cale, s-a încins o bătaie între cei doi și Ioan Valahul l-a lovit și a murit turcul. Ceilalți soldați l-au prins, nu, l-au întemnițat și l-au dus la Istanbul. Și acolo l-au predat femeii turcului. Ioan Valahul era foarte frumos, bine legat și atletic. Și turcoaicei i s-a făcut poftă ca să îl aibă amant. Ioan Valahul n-a acceptat. Și dacă n-a acceptat, rezultatul a fost că l-au judecat după codul lor penal. Și hotărârea a fost ca să fie spânzurat. Și a fost spânzurat, a fost omorât Ioan Valahul. A fost omorât pentru două motive. N-a vrut să fie nici homosexual, n-a vrut să fie nici desfrânat. Și zic, dacă trăia în vremurile de acum, niciun bai n-ar fi avut, da. Dar el, multă lume a îndreptat înspre bine. A murit mucenic, însă mucenicia nu i-a fost degeaba. Acum îl puteți folosi și ca argument împotriva celor care stare libertini. Noi nu vrem ca tinerii noștri să n-aibă o viață normală. Vă dorim să aibă o viață normală, dar să trăiască frumos, să se căsătorească frumos, să aibă copii sănătoși. Acum l-am pomenit pe Ioan Valahul. Vezi, zice, da, a trăit așa de mult. Să vă spun doi care au trăit mai încoace. Da, poate ați mai citit prin reviste. Rusia a trăit un tânăr pe la anul 1990, deci destul de aproape de frățiile voastre. Și știți că în Rusia propaganda ateistă era mai mare chiar decât în România. Și era la liceu și bunica lui l-a dus să se spovedească. S-a spovedit și părintele a observat că n-are cruciuliță la gât. Și i-a pus o cruciuliță la gât. Acasă mama i-a zis, nu merge cu ea la școală, pentru că își vor bate joc de tine colegii tăi. El n-a vrut. Dacă părintele i-a pus la gât cruciulița, a lăsat-o acolo. a terminat liceul, a fost dus în armată, atunci era conflictul cu cecenii, era o trupă de tineri care se ocupau cu păzirea graniței și, din păcate, patru erau. Au căzut în mâna cecenilor. L-au văzut că are cruciulită la gât și, ca să îl lase cu viață, i-au spus: dai cruciulița jos de la gât, te faci musulman și scap cu viața. Scap cu viața. N-a vrut să facă nici una, nici alta, nici să dea cruciulița jos, nici să se facă musulman. Și atunci l-a omorât bestial, tăindu-i capul cu un cuțit de bucătărie. Cu foarte mare greutate, mămica lui i-a putut recupera trupul ca să-l îngroape creștinește. Vedeți, acest exemplu e mai aproape de noi. Și apoi putem lua și alte exemple. Acum, de data aceasta, un alt exemplu, poate vi l-am mai spus eu, e de pe un alt tărâm religios, e luat de la catolici. Când mergeți în drumeții prin Apus, este acolo o biserică frumoasă și într-o catedrală de la ei veți găsi un mormânt. Și este a unui tânăr din via cu celălalt. El era un tânăr student la o facultate laică, nu la teologie. Era la o facultate laică, dar avea preocupări duhovnicești. Și știa să fie lider. Lider printre colegii lui. Și fiind și mare sportiv, aveau nevoie de el. Dar el le-a pus o condiție: eu cu voi la sport, voi cu mine la biserică. Numele lui era Pier Giorgio Frassati. Și a făcut cu ei învoiala aceasta, mergea cu ei la sport, mergea la competiții importante și ei mergeau cu el duminica la biserică. Se zice că niciodată catedrala n-a fost așa plină de tineri ca și atunci. Și a îngăduit Dumnezeu ca Pier Giorgio Frassati să moară de vreme, student fiind. Fiind și de o condiție materială bine situată, l-au îngropat în catedrală. Acum îmi spune soțiile voastre, zice, catedrală e vorba. O catedrală care ține de Italia, da?
Spre Torino. La Torino.
La Torino. Torino, da. Torino. Și în catedrală, în stânga, sunt un șir de morminte și unul e alu Pier Giorgio Frassati, care a fost bun misionar. Bun misionar. așa cum ne dăștuim noi că deveniți frățiile voastre. Și apoi poate mai sunt și alți tineri care au o viață religioasă deosebită și reușesc ca să fie lideri și pentru ceilalți tineri. Acum, un caz special aici, la noi. Știți că e cel al Sfântului Mucenic, Galaction Liviu Munteanu. El a fost rectorul, atunci era institut aparte, că dacă nu decanul ar fi fost al acestei facultăți. În orice caz, când a terminat școala, l-a chemat la Cluj episcopul Nicolae Ivan și fiind foarte deștept, facultatea a făcut-o în Sibiu de teologie, dar doctoratul și l-a dat la Cernăuți. Era foarte deștept, de biblice se preocupa. L-a dus aici Nicolae Ivan și l-a făcut rectorul Institutului Teologic. Un om deosebit, deosebit. O să citiți, frățiile voastre, amănuntele referitoare la Sfântul Mucenic Liviu Galaction Munteanu. Oricum a avut grijă de institut și l-a dus bine înainte. S-a înființat în 24 și institutul a mers până în 52, când comuniștii l-au desfințat. N-am citit eu multe amănunte cu desfințarea, dar eu cred că l-au desfințat și pentru faptul că părintele Liviu Galaction Munteanu, când era vorba de credința în Hristos, nu făcea rabat. Ori era greu atunci, în timpul comunismului. Și institutul a fost desfințat. Oricum, pe el l-au transferat. N-auziți că îl transferă disciplinar. Dar cam așa a fost. L-au transferat la Bistrița, la Biserica Sfinții Trei Rari. Și a continuat și acolo misiunea. Om deosebit. Și în 58, 1958, episcopul Teofil Herineanu îl aduce din nou la Cluj și îl face vicar administrativ. Fiindcă scoseseră comuniștii ora de religie din școală și din punct de vedere religios era mare ignoranța, episcopul Teofil i-a dat sarcină lui Liviu Galaction Munteanu, să facă o programă de catehizare, de instrucție religioasă, nu în școală, că o scoseseră comuniștii de acolo, ci în biserică. El și l-a asociat pe părintele Ioan Bunea. Și au făcut o programă minunată, minunată. Știți care a fost sfârșitul? Atunci, în 58, pe când au terminat programa, și pe unul și pe altul, adică pe părintele Liviu Galaction Munteanu și pe părintele Ioan Bunea, i-au arestat, au fost judecat aici, în Cluj, la tribunalul militar. Pe părintele Liviu Galaction Munteanu, care avea 3 copilași, l-au lăsat să vorbească 5 minute cu soția. Și a plâns Liviu Galaction Munteanu și a zis: Sisi, dragă, noi în lumea aceasta nu ne mai vedem și nu s-au mai văzut. Pentru că a fost dus la Ghela, apoi la Iud, supus unui regim de viață draconic. S-a resistat până în 61 și în 61 în chinuri, a murit. Și l-au îngropat pe râpa robilor. Doamne, ce mângâiați am fi dacă i-am găsit osemintele. Și Sfântul Sinod, pentru pătimirea lui, pentru activitatea lui, anul trecut la canonizație, anul acesta, la Buna Vestire, în mod public a fost declarată canonizarea lui. Nici el nu era bătrân. Și el era destul de tânăr. Și-a plătit pentru ora de religie cu viața. Iar părintele Ioan Bunea, după temniță, n-a mai fost cu sănătatea ca înainte. A mai predat la seminarul din Cluj. Dar așa cu dracul pe care l-a acumulat în temniță. La mormântarea lui am fost, Dumnezeu să-l odihnească, înmormântat la lunca Arieșului, pe Arieș, la bisericuța din sat, pentru că el era de naștere de acolo, de la Valea Arieșului. Și apoi am mai putea da și alte exemple de oameni care și-au pus foarte serios problema duhovnicească. Acum noi dăm slavă lui Dumnezeu că suntem liberi și putem face activități religioase câte ne spune sufletul. Din păcate, zic din nou, din păcate, toți copilașii fac ora de religie, dar la biserică duminică nu sunt toți. Și atunci vă pun la suflet, frăților voastre, să fiți misionari, să ne ajutați, ca pe toți copilașii să-i ducem la biserică. E adevărat că și acesta e un aspect. Dacă nu merg părinților, uneori, ciudat, ei îi duc pe părinți la biserică. Dacă nu merg părinților, nu merg nici ei. Acum sunt și părinți buni care își duc copilașii. Vedeți, duminica, totuși, destul de, zicem noi, că destul de mulțișor să împărtășesc copii. Dar noi am vrea și mai mulți. Și mai mulți. Așa că, frățiile voastre, să fiți misionari buni, buni, ai Domnului Iisus Hristos. Și să-i determinați și pe alții, așa cum a fost Evgenie, că nu i-am spus numele, Evgenie Rodionov l-a chemat pe rusul acela care a fost omorât bestial de ceceni. Evgenie Rodionov, mucenic ortodox. Părintele nostru rector, Galaction Liviu Munteanu, mucenic ortodox din Cluj, șeful facultății noastre, vedeți? Și apoi am putea lua și alte exemple care să ne înflăcăreze ca să fim creștini buni. Încă o dată, acum, în libertate deplină, ce bine ar fi dacă am avea succes atunci când e vorba de misiune. De misiune printre ceilalți tineri de vârsta dumneavoastră. Părinte duhovnic, asta, să mai zicem altceva, nu știu. Să nu uitați, părintele Liviu Galaction Munteanu, acum când va fi ziua lui de prăznuire, 8 că pe 8 când a murit îl să prăznuim,
8 martie,
o să o facem, zic eu, în mod festiv.
Da. Să punem câteva întrebări?
Da, dacă îți importante.
Facem o sortare, da. Să le punem pe cele importante.
Dar nu uitați, Evgenie Rodionov. Apoi celălalt al catolicilor, dar nici cu ăla să nu uitați. Pierge Giorgio Frassati. Pentru că mergând prin catedrala aceea de acolo din Italia, o să-i vedeți mormântul. Da.
Cineva vă întreabă, probabil că vrând și ei să vadă cum să facă ei. Pentru că, zice, în perioada când erați inginer, aici la Cluj,
cum reușați să participați la liturghia Sfinților din cursul săptămânii sau în sărbătorile împărătești din cursul săptămânii?
La sărbătorile împărătești nu se putea, nu se prea punea problema. Că totuși Crăciunul și Paștele. În celelalte sărbători, nu în toate sărbătorile mă duceam la biserică.
Deci nu vă lăsau.
Dar mă duceam seara la vecernie. Da.
Deci așa face și
seara
voi.
La vecernie. Acum nu prea e cazul. Da, praznicile mari sunt libere. Dar praznicile mai mici nu sunt libere. Da.
Altcineva vă întreabă, în altfel, Sfinția voastră, ați cunoscut o parte dintre sfinții canonizați anul acesta? Cu cine, despre cine ați vrea să ne spuneți dintre acești sfinți?
Multe. Acum, despre rectorul, decanul nostru, v-am spus. Dar vă spun pe care l-am cunoscut dintre ei, pe părintele Domitie Manolache. Domitie Manolache a fost duhovnicul de la Râmeț. Când m-ați întrebat ce să facem cu sărbătorile, pe vremea aceea era vremea comunismului. În 72, 1972. Și totuși șeful de șantier m-a îngăduit ca de 8 septembrie dublam linia ferată, Vințul de jos, Teiuș. Mi-a îngăduit să mă duc la mănăstire, la Râmeț, în Alba Iulia, nu importă numele, că trăiește, că zice o seamă cu mine. Era un domn care nu e preot, adică lucra la Consiliul Județean atunci. Și a zis, haide că vin și eu la mănăstire. Și a venit și el. Eu pentru mine am zis, dacă părintele are vreme să ne spovedească, aș vrea să mă împărtășesc. El a zis, eu nu vreau asta. Vreau doar să asist la liturghie. Și ne-am dus, încă nu era făcută biserica nouă, era numai cea veche. A citit molitva de spovedanie, și a zis că mai spovedește cât timp poate și apoi începe liturghia. Și ce credeți? Când a terminat molitva, se uită la domnul X, am zis că nu-i zic numele, și îi zice, dumneata, vii primul. Și am tras concluzia că era vădător cu Duhul. Da. Și apoi, acum în când a fost, Doamne? Că în vara aceasta a fost.
Da. 6 iulie.
Da. Atunci am fost la liturghie, da. Era milostiv din cale afară și cu viață sfântă, ce să zici. Și apoi au mai fost ei și alții. Un părinte era din Totoi. Totoi este sat peste Mureș, de orașul Alba Iulia. Părintele Serafim și mai cum, poate îmi spune frățiile voastre.
Cum? Nu. Părintele Serafim cel Răbdător, Popescu? De la...
Popescu. Popescu. Și el a fost canonizat, de acolo era. Și el a fost canonizat vara asta.
Da.
Da, era un om tare bun, răbdător, așa.
Sunt mai multe întrebări în Alpa Sfinția voastră care zic, da, dacă lumea nu vrea să se schimbe, chiar dacă noi le spunem și invităm, ce să facem?
O lăsăm să facă cum vrea ea, dar noi să le spunem până la epuizare.
Dacă un tânăr își dorește să-L cunoască pe Dumnezeu și încă nu o face, ce recomandați? Cu ce să înceapă?
Păi de ce nu face, dacă de ce?
De frică, nu știu, îi se pare prea mare, da. Situația prea gravă.
Da.
Cu ce să înceapă? Cu ce să începe în calea duhovnicească pentru un începător care acum descoperă?
Da, să meargă la biserică.
Se repetă întrebările în altă simția voastră. Cum să insuflăm celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care refuză credința să aleagă drumul cel sfânt, fără să-i îndepărtăm mai tare sau să-i forțăm?
Nu-i forțăm, să-L copleșim cu dragostea noastră.
Deci prin fapte.
Da.
Prin fapte. În altă simția voastră, cum ați luat decizia de a rămâne la mănăstire sau de a rămâne preocelip și după aceea să intrați în mănăstire?
Gândul a fost mai înainte, chiar mai înainte de a merge la construcții, da. Dar fiind vremurile așa, cam pomenit, era vreme de comunism și părinții mei au fost reticențe, datorită stării acestea de lucru să mă duc. Și m-am dus când am reușit să-i conving și să da. În orice caz, Dumnezeu știe de ce îngăduie să facem una sau alta. Mie mi-a fost de folos că am făcut o altă facultate întâi. În ce sens? Și ca experiență de viață, dar și pentru faptul că pe vremea aceea încă în București mai trăiau o seamă dintre părinții cu viața sfântă. Și
Sofian.
Și Sofian, da. Și părintele Sârbu și mai cum.
Constantin Sârbu.
Constantin, și, da, mai mult. Și Sfântul Părinte Stăniloae era atunci să pensionase, dar la doctorant le mai preda. Acum nu l-am avut profesor, dar de câteva ori l-am cercetat acasă, pentru că pe vremea comunismului bisericuța Schitul Darfar din București, poate unii o știți, fusese desfințată ca biserică de mănăstire și fusese transformată în parohie. Și preot paroh, pe vremea aceea când eram eu student, era un părinte tare bun, George Teodorescu, poate i-ați auzit de nume. Oricum, nu îi veți mai uita numele, pentru că atunci când părintele Nicolae Steinhardt a ieșit de la temniță, îl botezată acolo Mina Dobzeu, cu apă de aceea care a fost acolo, la fața locului, de miruit, cu Sfântul și Marele Mir, l-a miruit părintele George Teodorescu și frecventa Biserica Schitului Darvar. Nu numai el, ci mai mulți oameni cu minte. Și tare mi-a fost drag de ei. Și atunci am zis că de asta a îngăduit Dumnezeu, poate să fac altă facultate întâi, ca să îi văd pe oamenii aceștia. Că venea acolo Steinhardt, dar venea acum...
La Darvar.
Poate frățiile voastre țineți minte, dacă nu țineți minte, îmi spuneți data viitoare. Filmul Setea, nu? Zic bine, cred. Oricum, actorul principal a fost un domn care venea la Biserica Schitului Darvar. În film se chema Miron Iuga. Așa că frățiile voastre mi-au ajutat să știu cum îl chema cu numele lui adevărat. Și el venea acolo. Veneau mai mulți, unii și cântau în corul bisericii și erau preocupați de lucrurile acestea frumoase. Măcar că era plin comunism. Da.
Deci atunci v-ați încărcat cu mult folos de acolo.
Da, da.
Ați revenit la Cluj și ați mai rezistat 4 ani. După care v-ați dus la teologie.
Da. Iar părintele Stăniloae atunci traducea volumul 12 din Filocalie. La casa lui era ca într-o mănăstire, el cu bunicuța, cu Maria. Și erau așa de plini de bunătate, da. Că apoi, pe când am fost student la Sibiu, poate pe nedrept am judecat eu, dar acum e ca o povedanie publică. Părintele Staniloae, care era pensionar, a făcut o vizită la Sibiu, la facultate, și noi studenții tare ne-am bucurat. Dar conducerea Institutului Teologic, nu știu dacă s-a bucurat așa de mult. Așa observam eu, că nu l-au primit grozav de cald. M-am gândit, apoi poate și din motivul că părintele Staniloae a fost la temniță, se gândeau că nu le face mare avantaj atunci, în timpul comunismului. Dar era chiar să citea pe chipul lui că e om sfânt. Da. Așa, și noi studenții l-am rugat să vină în capelă și a venit fără alt preot. Și l-am rugat să ne spună câteva cuvinte. Nu știu ce ne mai spus, dar un cuvânt nu l-am uitat. Bucurați-vă că sunteți într-o adevăr.
Cineva vă întreabă, în preasfinția voastră, ați observat că a scăzut mult vocația preoțească în ultimul timp? Acest tânăr zice că el crede că a scăzut. Și nu cumva din cauza că există prea multe facultăți de teologie și...
O fi și eu cauză, dar încă la noi, la noi, la Cluj, încă sunt suficienți studenți. În orice caz, știți, în primii ani, după ce am înființat facultatea de la Alba, au fost și 8 pe un loc. Au fost și 8 pe
un loc. Acum nu mai e așa.
Acum nu e așa. Dar ne bucur că totuși avem studenți buni. Acum, de pildă, sunt la practică 2 studenți buni. No. Dacă nu le știu eu numele, mi le spuneți dumneavoastră. Unul dintre ei va merge preot în Jucul de Sus și se cheamă Șopterean. Teologii noștri că îl știu, nu? Nu-l știți. A fost un studentare bun. Șopterean. Iar celălalt a fost o vreme cântăreț la catedrală. Noi, bisețean, cum îl cheamă? Frățiile voastre au trăit. Nu a fost coleg? Nu a fost.
Și unde merge?
Merge în comuna Gilău. Doamne, mergând din Gilău în sus către...
Căpușul mare.
În căpușul mic.
Căpușul mic.
Căpușul mic.
La căpușul mare e unguresc, căpușul mic e rămâne.
Da, da. Da.
Am auzit acum, nu de mult, câțiva ani, spuneați că în alt preasfinția voastră ați observat că vocația unui preot se vede în timp. Că dacă un preot are vocație, cu cât trece timpul, el devine mai bun, iar dacă nu are vocație, se pierde.
Dacă nu are vocație...
Mă mențineți părerea?
Mi-o mențin. Așa tânăr cum îi se rămulește dacă nu are vocație. Da. Da.
În ar preasfinția voastră, dacă ne puteți spune... În perioada cât ați fost la facultatea de teologie, după aia la doctorat și mai ales în parohie, ați avut probleme cu autoritățile comuniste, v-au pus bețe în roate?
Am cam avut. În sensul că după ce a fost toată tărășenia aceasta cu părintele Liviu Galactiu Munteanu și cu părintele Ioan Bunea erau tare potrivniși catehizări și din biserică. Oarecum și-au mai dat drumul și m-au îngăduit. Am făcut catehizație în biserică, dar nu găsesc cuvântul potrivit. Totuși pentru asta m-au cam hăituit. Da. Și acum mă gândesc eu acum, Doamne, a murit părintele rector pentru ora de religie. Cum să nu fie bucuros de ea și să... o urmărească cu atâta drag copiii noștri, dar nu știu tot povestea cu părintele Liviu Galopteon Munteanu, să le spunem, Pentru ora de religie a murit în temniță înainte, da.
Problema cea mare și se repetă multe întrebări.
Asta nu are importanță, că în câteva rânduri m-au chemat pe la ei și m-au... ca să mă sperie, că nu mi-au făcut altceva. Dar
securitate.
Da, da.
V-a amenințat.
Da.
Sunt mai multe întrebări care spun care totuși continuă să pună întrebarea misiunii și spune că pur și simplu unei mari părți a populației și a tinerilor le lipsește parcă organul. Că dumneavoastră, în alea spre Sfinția voastră, ne spune să le spunem aceste povestiri, aceste întâmplări, acești oameni. Nu îi interesează.
Repetăm până când cine știe. Cine știe când îi prindem așa într-o situație bună.
Da. Adică în situațiile mai grave, da, pentru ei, mai dureroase, se poate să audă. Da.
Da,
întrebările se repetă legate de misiune. Cei mai mulți spun că...
Și tare, acum... tinerii noștri, cei mai mulți sunt laici, nu sunt teologi, teologii mai puțin.
Da.
Dar și teologilor le spun, e așa de important să găsiți fete foarte bune cu care să vă căsătoriți, pentru că jumătate misiunea o duce preoțeasa. Asta e. Și atunci o preoteasă cu minte. E așa de mare folos. Eu mi-aduc aminte cu nostalgie. În Târgu Mureș era un părinte. Nicolae Streza îl chema. Și avea o preoteasă, e drept că o dăruit-o Dumnezeu și cu voce. Se ocupa de corul parohiei. Dar nu numai de cor, că poate dacă n-are voce... Nu poate face asta cu corul. Dar organiza femeile. Mergem săptămâna asta la spitalul X, săptămâna aia la alta la spitalul ălalalt, după aceea la o femeie săracă și așa mai încolo. E de mare folos, o preoteasă bună. Mare folos.
Bunicii sunt cei care ne călăuzesc de mici pe calea credinței. Cum să trecem peste pierderea lor? Și nu mai prea sunt bunicii aceia care...
Acum să ne rugăm pentru ei. Ba cam sunt la biserică, spun și lucrul acesta. Nu e bine că e așa, dar în multe locuri e așa cum spun acum. Părintele la biserică, la liturghie, e cu bunicii. Nu cu fiii și cu nepoții, cu bunicii, din păcate. Dacă reușesc bunicii să-i lămânească și pe copiii lor și pe nepoții lor să meargă la biserică.
Cineva spune că credeți că e nevoie de suferință pentru ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu? Dumnezeu va aduce suferință peste
noi? Nu ne rugăm lui Dumnezeu să ne aducă suferințe, dar dacă vin... Să le luăm ca atare, că sunt mijloace de care se folosește Dumnezeu.
Oare comoditatea și traiul bun i-a îndepărtat pe oameni de Dumnezeu?
Și asta. Da.
Cineva spune că observă că în sine, în biserică, s-a produs o secularizare chiar în cadrul parohiilor, bisericilor, a preoților.
Da.
Și că oamenii sunt mai atrași de psiholog decât de preot.
Da, dar domnul care, sau domnișoara care vede asta, să se străduiască, să repare cât de cât.
Zice că observ că preoții nu mai reușesc să răspundă nevoilor tinerilor. Ce să facă un preot să poată răspunde nevoilor tinerilor?
Nu știu dacă nu doresc să răspundă. Dar din nefericire nu știu.
Poate și la profesorii de religie aceeași problemă.
Da, aceeași problemă. Eu cred că nu posedă un limbaj adecvat, n-au cunoștințele necesare ca să pătrundă la inima lor. Tinerii de astăzi sunt complicați și tare multe cunoștințe și experiențe ar trebui să aibă. Și profesorul de religie, și preotul paroh, ca să intre la inima lor. Tare multe.
Cineva spune, oare nu trebuie și trăirea autentică a celui care propovăduiește ca să poată atrage pe ceilalți?
Trebuie trăirea autentică, numai că... Și asta e o problemă. Da. Și asta e o problemă. Că nu-i suficient că își face ora. Doamne, dacă ar fi în stare să le intre la suflet așa, rarisim mai sunt profesori de religie care îți cu harismă și grupează clasa în jurul lui. Dar ăștia sunt mai rar. Sunt mai rar, da. Da.
Le-am grupat întrebările, mai pun una. Ce să facem când ispitele sunt foarte mari? Și nu mai știm ce să facem, zice. Adică rugăciunea ne ajută.
Să se mai roade. Să le ajute Dumnezeu să le depășească. Dacă cumva nu le pot depăși și cad, să se ridice. Da.
Da. În al presenția voastră, cu ce scop sunt îngăduiți preoții al căror Duh Sfânt este luat de Dumnezeu? Aici nu prea înțeleg.
Încă o dată, bun.
În altă sfinția voastră, cu ce scop sunt îngăduiți preoții al cărui Duh Sfânt este luat de Dumnezeu, adică au pierdut Duhul Sfânt? Dacă cineva cu credință slabă are evenimente neplăcute, își pierde și acela grăunte de credință dacă se întâlnește cu astfel de preoți.
Eu cred, aș vrea să cred, că o zisă Gârbiceanu odată, vă spun povestea imediat. Termină o novelă cu întrebarea asta retorică. Oare or fi preoți care nu cred în Dumnezeu? Agripitanu. Nu cred că sunt. Dar preoți care din nefericire s-au laicizat, nu mai au rezonanță la cele sfinte.
S-au intrat într-o obișnuință.
Da. Din aceea sunt. Da, Agârbiceanu, vă spun, dar chiar vă dau bibliografie. Cărțile lui Agârbiceanu să le citiți. Acum veți zice că ar fi mai de folos dacă ar tărăi acum Agârbiceanu. E adevărat. Dar totuși tările sufletești nu sunt mult deosebite, cele de pe vremea lui cu cele de astăzi. Una cu asta ce m-ați întrebat. Un intelectual de pe vremea aceea, încă aici era Imperiul Austriac. Era un credincios și parcă era avocat și avea treburi prin sate și ajungea din când în când în satul X. Și s-a împrietenit cu părintele și mergea la liturghie. Părintele îl invita în altar, asista la Sfânta Liturghie și a observat că părintele avea un disc ruginit Și în potir a fost un pahar de sticlă, pentru că era coclit rău, ca să nu se îmbolnăvească. Și punea Sfântul Sânge în păhărelul acela ce l-avea în potir. Și a zis avocatului X că de-abia așteaptă, că li s-a promis că vor primi un ajutor de la stăpânire. Și primul lucru pe care îl va face după ce primește ajutorul, își va cumpăra vase liturgice. Nenea avocatul n-a mai mers repede în satul ăla. Ajutorul de la stăpânire a venit. Părintele și-a cumpărat, una și-a cumpărat, alta i-a cumpărat și nevestății câte ceva. Și nu și-a cumpărat vase liturgice. Și-a venit din nou vremea ca avocatul să ajungă în sat. Zice, de data aceasta nu m-a mai chemat în altar. Dar și de nu m-a chemat, totuși am intrat eu. Când zicea ectenile, părintele făcea fete și transpira. Și zice, eu nu m-am putut apropia tare de Sfânta Masă, dar am observat totuși că este același potir coclit cu păhărelul în el. Și a venit momentul ca să se împărtășească părintele și nu știe ce să facă, să împărtășească sau nu, că în momentul în care se va împărtăși, zice, îl vedeam și mai bine. Și până la urmă s-a împărtășit. Dacă nenea avocatul l-a văzut, a ieșit din altar, fără să-și ia rămân bun, și-a plecat îngândurat. Și termină părintele Ioana Gârbicianu Novela cu aceste cuvinte. A plecat îngândurat și și-a pus întrebare. Oare să fie popi care nu cred în Dumnezeu? Acum eu m-am gândit că întrebarea a fost totuși prea aspră. Da. Da, să-l citiți pe Gârbicianu. Vei zice că nu puteți fi, tot ce a scris, că a scris mult. Dar de pildă are un roman, Legea Minții. Citiți Legea Minții, să vedeți că, cât de frumos roman este. Legea Minții. Are și o carte de meditații, Fața de Lumină a Creștinismului. Dar acum vă mai zic un nume, nu numai Ioana Gârbicianu, ci și părintele Gala Galaction. I-ați auzit de nume? La Gala Galaction vă recomand să-i citiți romanul Roxana. Acum nu vi-l povestesc eu tot romanul. Treaba e că părintele Ixulescu ajunge într-un cartier mizerabil din București și proprietarul fabricii de acolo, mă gândesc acum cum îl chema în sfârșit, între timp îmi aduc aminte, a fost lămurit de Roxana. Roxana era soția lui. Ca să-l ajută pe părintele ca în cartierul acela mizerabil să facă o biserică și un așezământ social. Și atât l-a bătut la cap până l-a lămurit. Și a făcut un proiect, un fain proiect de biserică și l-a luat părintele într-o zi și l-a dus la patriarhie, era patriar Miron Cristea pe vremea aceea, știți, primul patriar al nostru. Și a intrat la el și a felicitat patriarhul Miron Cristea că era un frumos proiect de biserică. Și după ce a ieșit, știți cum e Palatul Patriarhal în fața catedralei. Când a ieșit din palat, părintele i-a zis: boierule, dacă totul suntem aici, hai să intrăm 2 minute în biserică, să ne închinăm la moștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Boierul, că poate mi-aduc aminte numele, dar nu asta e important, ci faptul în sine, s-a urcat prunt la părintele. Și eu zis: auzi, părinte, dacă mai e nebunit, să-mi iau angajamentul să fac biserică și centru social. Crezi că mi-am pierdut mintea? Adică, ce, între el să se închine la oasele Sfântului Dumitru, da. Așa a zis: dacă m-am prins în această horă popiască, crezi că mi-am chiar pierdut mintea? Cam această atitudine poate fi translatată astăzi. Da.
Dacă aveți
altă... Dar nu uitați, Gala Galaction Roxana. Nu uitați, Roxana, că e ușor de ținut. Iar la Iona Gârbiceanu, legea minții. Să încheiem.
Mulțumim, mulțumim. Cântăm cu bine, să?
Cu bine, să, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu de
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în altrea sensia voastră binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mai țin un moment. V-am recomandat 2 autori. Gala Galaction și...
Agrbiceanu.
Dar vă mai recomand unul. Să nu îl uitați nici pe acesta. Dostoievski. A scris romanul Frații Karamazov. Este și filmul online. Vă puteți uita pe calculator. În filmul acela, în Frații Karamazov, bătrânul duhovnic, Zosima, era pe cale de a pleca în eternitate și le-a spus fiilor lui duhovnicești o grămadă de lucruri faine. Și următorul nu o să-l uitați. O femeie păcătoasă rău. Moare. Îngerul ei păzitor tare preocupat era. Ce să-i spună bunului Dumnezeu ca să o salveze? Se gândește și se aduce aminte că într-o zi trecând pe stradă un cerșetor, l-a văzut și femeia s-a dus în grădină și a smuls o ceapă și a dat-o de pomană cerșetorului. Și și-a zis îngerul, uite, cu fapta aceasta mă duc la bunul Dumnezeu ca să o salvez. S-a dus și bunul Dumnezeu i-a zis, ia ceapa, coboară în iad, zi să se prindă de ea și tu scoate-o afară. Zis și făcut, a luat ceapa, a coborât-o în iad, s-a împins femeia de ceapă și paradoxal că o ținea. Iar de picioarele ei, nu? Poate ați citit, de picioarele ei s-au prins o mulțime de alți amărâți din iad și pe aceea îi ținea ceapa. Și femeia, cum nu se îndreptase, a rămas tot rea, a început să dea cu picioarele și să zică, nu-i ceapa voastră, ci-i ceapa mea. Și când a zis lucrul acesta, s-a rupt ceapa și au căzut în iad. Da.
Mulțumesc.
Da.